Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rafaele La Capria, smrtno ranjen, prevela se italijanskog Ana Srbinović. Čita Dejan Đurović. Marijela se proučava ogledalce tu istašne. Kakvo čudovište, razmišljam. Pokušava da popravi utisak usnama u obliku srca, premazanim debelim slojem ruža koji prelazi ivicu sa svih strana i naočarima za sunce koje skrivaju pola lica. Kroz nepun sat bit će kao nova, dopadljiva, preporođena. Nervozna je do duše, stalno okreće glavu levo-desno, kao da za nju nema dovoljno vazduha na terasi. Ljuti se na onog sirotog jazavičara, ne prati više šta pričaju Mauro i Nini, koji se nadmeću ko će više da zabavi Betty Borgstrom. Doziva Filuča, a Filučo ne zna šta da radi, pravila su jasna, ali kako da ubedi tu ludakinju, prilazi advokatu. Gospod advokate, ona hoće da odnesem ovu ceduljicu gospod Pipotu, šta da radim? Mene pitaš? Ubrzo će doći Gargiulo, on je zadužen za kartanje, pitaj njega. Umjesto da dođe ovamo, da vidi šta se dešava, njega nema ni od korova, a već je prošlo podne. Zašto ne dođe i ne kaže dosta? Filučo sleže ramenima. A u ostalom voleo bih da mi neko objasni zašto se ta Marijela, imajući u vidu poziciju koju je izvojevala u porodici Albini, toliko sekira. Pipotova žena, gospođa Flora, koju ti, dragi Massimo, dobro poznaješ, dobila je premiju od kako je njen muž našao ljubavnicu. I kako se samo slažu ona i Marijela, Flora u bundi, i ona hoće bundu, minđuše i ona minđuše, još malo pa će lično Flora reći, molim te Marijela, reci da želiš jedan Kasizijev model i zajedno će otići kod Kasizija. Nini, ti pričaš kao neko ko izlazi samo s princezama, kaže Rosa Malpelo, dok svi odlično znaju da nisi baš probirljiv. Opet počinješ, Rosa Malpelo. E pa dobro, vidim da ću morati, gospođici, da ispričam priču o garsonjeri. Jel treba da nastavim? Nastavi. Gospođe se sjajno zabavljaju. Poslije ću da obiđem krug sa šeširom. A ne odustaješ, praviš se vickast, ležeran. E pa dobro, on i Mauro su zajedno iznajmili garsonjeru. Sada više nije neprijatnost, sada u uvu galopiraju intenzivni osjećaj, savo najprefinjeni sistem majušnih elemenata percepcije, specifičnih nerava, čulnih ćelija, poziva na uzbunu. Nešto se sprema i stiže, dong, bolni probad. Još nije uminuo, a već se nadovezuju drugi probadi u sve kraćim razmacima, ali ovi su blaži, utuljeniji. Gotovo da više ne razaznaje bol, postoje navika, ponovo osjećaj neprijatnosti. Ostavljaju uvek neplaćene račune, te bi ga konobari, čim bi ga ugledali, podsjetili bez previše obzira. Il conto palota, glasno obraćajući mu se sa ti, i tako ga svi sada zovu, il conte palota. I on doista umišlja da je grof. Elem, da skratim, ni meni nije platio, a kao što znaš, jedno povlači drugo. I tako sam ga podsjetio na asonancu između conto i conte, a on me zasuo uvredama. Ukratko dvoboj. Ali nikada se nije odigrao jer nisam mogao da nađem dva sekundanta. Odem kod jednog, ma kakav dvoboj, šta će ti to? Odem kod drugog s palotom, šta ti pada na pamet? Treći je napravio računicu. Toliko za doktora, toliko za taksi, toliko za večeru pomirenja u Teti Terezi. Popelo se na 60.000 lira, shvataš? I sve to zbog jedne asonance. To me ohladilo. Dragi moj, dvoboj je danas luksus. Ne mogu svi to sebi da priušte. Morao sam da progutam uvredu i dvoboj se nikada nije odigrao. Eto, koliko smo se srozali. Uzima čašu i ispija liker, ponovo otvara novine koje je do malo predržao na podu ispod noge i s ogorčenom nadmenošću, ponavljajući da, udubljuje se u borbe na ulicama Seula, dvostruki obuhvat, komunističke oružane snage, mrtve, komunike, ko bi se tu razabrao? Filučo, danas ću ovdje da ručam. De, otiđi u kuhinju da vidiš ima li prženih rakova. Markiz Donofrio teatralnim glasom prilazeći, dragi advokate, Markiže, uzvraća mu advokat s istom je zgrovitom euforijom. Markiz sede u ligeštul, odsutno gleda unaokolo, ne ustežući se zeva kao peš, zamišljeni osmeh iznenada mu ozari lice, prstom pokazuje fudbalere na plaži. Vidići Đina kanavu čola kako pika loptu, čežnjivo i raznežano. Điđino ga pozdravlja klimanjem glave s onom ćelom zbog koje izgleda kao bivši skakač kroz plameni obruč, kad god je ukrotitelj tako hteo, i dalje čio i vodar kao nekad, čak i sada kad se povinuje zapovestima komandanta. Ludak u Španiji veli sedeo je na tenku u jeku bitke i pevušio, dođi, oh, granatice, mila, dođi. I granatica mu je došla. Još uvek se vidi njen trag na usjajenoj glavurdi, koja katapultira loptu u gol. Ali svi urlaju, ne slažu se oko gola. Sada postoje dva tima s golmanom odbrane i napada, igra se grubo, tolerišu se i udarci. Više se ne čuju atletski i elegantni hop, 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 samo nervozni povici, potmuli udarci, psovke. Pošto su rešili pitanje gola, nastavljaju da igraju, bacajući se jedan na drugog, u izvesnim momentima to više liči na ragbi nego na fudbalsku utakmicu. Vidiš ih iz jedne, a vidiš ih jedne preko drugih, ruke, noge, glave, znoj i pesak, vrhunska zabava za one na terasi koji napred trbonjo navijaju. Baš je ostao detinjast, kaže Markiz, prenuvši se iz zanosa. Da, pravo dete, koliko može da ima godina? Šta, koliko može da ima godina? Odmah ćemo sračunati. Sećite li se Kvaljurula, pukovnik Kvaljarulo, sjajna osoba. Ma koji Kvaljarulo? Kako koji Kvaljaruljo? Nije izbivao odavde onaj koji je pobegao s gospođom Amalijom Perone, nakon čega je izbio onaj skandal pa je morao da ode da se bori u Africi. A, ali oprostite, vi ste rekli Kvaljarulo. Naravno da se nismo razumeli. Zvao se Kvaljulo i umro je u Paduli kad su došli Amerikanci. Ma kakve veze imaju Amerikanci? Zar nije umro u logoru u Paduli? Ma kakvoj Paduli, umro je u svojoj kući, advokate, vi to ne možete znati bolje od mene. Od amebe koje je zaradio u Africi, a onda, nakon niza godina, meni su rekli da je umro u Paduli. To je bilo pred Božić. Internirali su ga Amerikanci jer je bio fašista. Pa, može biti. Pokušava da uhvati nit, senilno zureći u Điđina. Međutim, dobro se drži. Mora da ima preko 50, manje više kao ja. E pa dobro, odoh ja da se skinem, vruće, odlazi. Isuse, Massimo, jesi li video reakciju? Lecno se na reč internirali. Htela su braća i njega da interniraju, shvataš? Nekoga ko je hteo da se baci sa četvrtog sprata zato što mu nisu spremili musaku od plavog patlidžana. I uvek iste scene za ručkom. Sirota njegova majka. Sada je naglup, podetinjuje, upustio se u politiku. Kad govori na skupovima, kaže da je monarhija jedna sjajna osoba. Ne shvatam zašto ga još uvek puštaju da govori. Ha, stigao je čovek nadležan za kartanje. Gardžulo, bele cipele, bela kravata, bela košulja, iznad ono istočnjačko lice, crno poput mušmule. Ti znaš engleski, za ne? Fino, fino, onda nema potrebe da ti prevodim something old i something new, malo starog i malo novog. Eh, njih ne možeš da nasankaš, oni se u to razumeju. Mera je stvar lične procene, pa ti sad vidiš šta ćeš, ali nikad, nikad sve novo. Gle, međutim, Gardžula, kako se danas skockao. On ne zna da kod elegancije najvažniju ulogu igra mera, kao u politici. A vidi se da se potrudio jadniček. Danas je malo onih koji umiju da nose frak, a da ne izgledaju kao konobari. Eh, tvoj otac zna te stvari. Gardžulo prilazi. Jesu prestali da kartaju? Prestali? Čangrizavo odgovara advokat glasom između prekornog i udvoričkog. Ako im vi, viteže, ne naredite da prestanu, nikada neće prestati. Prestaće, prestaće. I dok ponavlja prestaće, gleda u Betty Borgstrom i pada u zanos. Primetivši to, Nini kaže, viteže, mogu li da vam predstavim jednu prelepu devojku? Trebalo da ga čuješ pre neki dan, tvog brata, Ninija, kako kaže Gardžulu. Viteže, imam jednu molbu, ako sam u društvu s nekom devojkom, najljepše vas molim da me pozdravljate na italijanskom. a potom ga ispravlja kad govori viteže, treba da kažete oktobar s mekim b, oktobar, tako da zvuči gotovo kao v, toliko treba da je meko. Vi, međutim, kažete oktombar, kaže se paluva, ne palumba, kao što vi kažete. Morate da pazite na te stvari, u suprotnom će vas Lauro najuriti iz stranke, tamo svi pričaju italijanski. Kažem ti, strašno je zabavan, strašno zabavan. Šta kaže, šta kaže? To je Markiz Donofrio koji se vraća u šorcu go do pojasa sa šeširćem od belog pikea u mornarskom stilu. Izvaljuje se na ligeštul pred predivnim danom. Ah, pričali smo o njegovom bratu. Bratu, kom bratu? Niniju, Masimovom bratu. A šta kaže? Ništa, zafrkava garđula. Da. Advokat ponavlja priču o oktombru i palumbi. Markizu se od smeha trese stomak. To je vrsta šale koja mu je bliska, razume u letu. Sjajno. Znam ja dobro tog spadala i mene čak uhvati da zafrkava ponekad. Ima pravo. Sedi u društvu jedne lepotice, nije magarac kao njegov brat. Da, nije glup taj mali. Lepotica. Advokate, jel oni još uvek tamo kartaju? Ne mrdaju odande. Ako garđula ne požuri s tim upoznavanjem, na sve su mislili, naručili su hranu, ogromne količine kafe, aparat za brijanje, čak i efedrin su tražili da bi sačuvali bistru glavu i teško onom kojim priđe. Postali su namćarasti, razdražljivi, teraju sve od reda. Sinoć je Pipoto skoro potegao nož na Marijelu kad je počela suviše da navaljuje. 2 dana i 2 noći, kao da je to neko takmičenje u izdržljivosti. To nije u redu, zar ne mislite? Nekoć tako nešto ne bi tolerisali. U redu, rekao ste u redu. To je sumanuto, nečuveno. O, i ja to kažem, i gde će nas to odvesti? Danas izgleda sve moguće. Pre neki dan, dok sam držao govor, ja šta, sad me guraju da govorim pred narodom, ti izbori, sve te gluposti. Šta sam ono počeo? Da govorim pred narodom, i čudo jedno kako sve razumeju. Čak se i zabavljaju, jer nije da se hvalim, ja važim za dobrog govornika i uvek u izlaganju ubacim neku anegdotu, nego šta sam ono htio da kažem? Jednu malu anegdotu iz Francuske revolucije. Učuti, staklastim pogledom zagledan u advokata. Ispravio me, mene, a najlepše što je bio u pravu, train by Gia. Gle, rekoh mu, pa ti čak znaš i Francusku revoluciju, tramvajđija, shvatate? A ko ti je rekao te stvari, advokate? Čitao ih je. 2-3 stranice svake večeri, 2-3 stranice pre spavanja, Francuska revolucija, tramvajđija. Budući da sad postoje svi ti stripovi dok mi uveče idemo u klub da igramo remi, šta oni rade? Čitaju o Francuskoj revoluciji. Advokate, prodaju se ko alva, oni žele da nauče kako se to radi. Zato to čitaju, žele i oni da dignu revoluciju, istu takvu. Ako kralj sam ne ode i njega će okačiti za kuku kao onog drugog, onda ćete mi reći da li sam bio u pravu. Sabrinuto gleda u more ili u budućnost, dobuje prstima po naslonu ligeštula. Čudite se, advokati u današnje vreme događaju se svakojake stvari. Moglo bi nam se desiti da ovi zaista dignu revoluciju, imajući u vidu sve te priče kojima im pune uši od jutra do mraka. Govori, novine, stranke, ranije svega toga nije bilo. Vidjet ćete kako će se završiti. Setite se trga Loreto i onog naroda koji se dogodio tih dana u jednom gradu kao što je Milano. Neko s bradom izađe iz kuće i pobrkuju ga s onim tamo, onim, kako se zvaše, Terucijem. Da, on je imao bradu, zar ne? Pobrkaju ga s Terucijem samo zato što je on nosi bradu i bam, bam, metnute uz zid i laku noć. I šta je bilo, bilo je. Zatim se pojavi njegova žena i kaže: gospode, jeste li vi ludi? Pa to je moj muž. A oni: mnogo se izvinjavamo, pogrešili smo. Ali kako je to moguće, velim, ubili ste nevinog čoveka, a onda kažete mnogo se izvinjavamo. Ostaje bez daha dok izgovara to pitanje koje potom nastavlja da lebdi u njegovom pogledu upućenom nekoj zamišljenoj publici koje se obraća. I dalje staklastih očiju zacrvenjenih, potom ustaje: izvinite me, odoh da piškim. Advokat, posle kratkog ćutanja: jel ti shvataš u čim smo mi rukama? i kako samo iskrivljuje stvari. Na trgu gde on držao govor nije bilo nikoga, ni jednog jedinog tramvajđije. Slučajno sam se tamo zatekao, ako baš hoćeš da znaš, ali on je to već zaboravio. Nepodnošljiva vrućina, a on na jednom podijumu s trobojnim trakama, zvezda i kruna, nalik cirkuskoj šatri, zapenio kao da govori s balkona Palate Venecija. Markiže, rekao sam mu, siđite dole. Sve mi to možete reći usput, na miru, hajde da popijemo kafu. Smeje se, prisjećajući se toga. A zatim ugleda Pipota Alvini, ali u prvi mah ga ne prepoznaje. Lice belo kao kreč, robijaška brada. Skače na noge i instinktivno da mu pomogne, ali ovaj zbunjeno zastaje kao neko ko je pogrešio vrata. Zaklanja oči rukom, zaslepljen svom tom svetlošću, vraća se u salon kluba i stropošta se na zemlju. Marijela u histeriji, odnose ga i svi zapitkuju, ali pobogu šta se dogodilo? Dogodilo? Šta mislite da se dogodilo? Advokat gleda na sat, 1:45, računa u sebi i 52:45, obznanjuje kao znak tačnog vremena na radio. Aha, eto šta se dogodilo, iscrpljenost. Kartali su više od 2 dana, ništa drugo i ne znaju. Gospoda se kartaju po klubovima, Rulja igra loto i svi zajedno igraju fudbalsku prognozu. Čemu se nadaju? Neprekidno u nekoj kombinaciji karata, brojeva, znakova. A onda, evo dokle se dovedu zatvoreni u nekoj smrdljivoj prostoriji punoj dima, dok napolju sija sunce i ne dozvoljavaju nikome da uđe, jer su gospoda nervozna, dok se živa čerupaju s očima iskolačenim od silnih kafa, efedrina, cigareta, viskija, s rukama kojim se tresu nad kartama i naravno prokockaju milione, jasno je da ne igraju u pasulj. Nastavlja tako da gunđe za svoj račun, dok se tamo na grupice okupljeno oko divana na koji su položili Pipota spušta tišina, a zatim neko iskorači i kaže, mrtav je, infarkt. Je li izgubio? Pitaju. Beti, hajmo na kupanje. Ovde više nemamo šta da tražimo. Predstava je završena. Ideš? Hajmo učini to. Tamo je voda čista. Massimo ih čuje kako prolazi iza njegovih leđa. Svaki otkucaj u uvu je sada već bolan i on broj otkucaje koje je lobanjski nerv odašilje ka moždanim centrima. Bol je poput zveri, saterane u zamku komplikovanog slušnog aparata, među spirale koščica, rampe kanala, elipsaste i poluloptaste šupljine. Potom neznatno pomeri stopalo da bi se uverio da je živ.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Smrtno ranjen, koji je napisao Raffaele La Capria. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Srbinović, a objavila 2016. godine izdavačka kuća Clio. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.